Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlıların internet azadlığı hüququ qorunurmu?
İnternet azadlığı Azərbaycana nisbidir. Yəni, əslində sən hər şey edə bilərsən, ancaq bir növ qeyri-müəyyənlik var ki, sən etdiyin hər hansı bir addıma görə nə ilə üzləşə bilərsən.
Ermənistanda internet əsasən əyləncə mənbəyidir. Sensor ilə isə 2008-ci ildən vidalaşdıqlarını deyirlər.
Mən təzyiq hiss etmirəm. Əgər bu sahədə senzura və təzyiqdən danışsa, bu hal bircə dəfə 2008-ci ildə, martın 1-dən 20-sinə kimi müşahidə olunub. Həmin müddətdə saytların fəaliyyəti dayandırılıb, həmçinin Ermənistandan bəzi saytlara giriş məhdudlaşdırılmışdı.
Gürcülər televizorda görmədiyini internetdə axtarır.
Əyləncə saytların populyarlığı reallıqla necə uzlaşır, bu barədə danışma aləti ezdir. Bircə onu demək olar ki, bugün Gürcüstanda internet nisbətən azad məkandır. Bu məkanda istehlakçı ənnəvi kimin diqqətindən kənarda qalan informasiya ilə tanış ola bilir.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bugün Qafqazlıların internetdəki azadlığından danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Avtoritar rejimlər üçün internetin inkişafı xeyir vermir. Onlar bunu boğmağa çalışırlar. Bu fikir ABŞ dövlət katibi Hillary Clintona məxsusdur. Bir müddət əvvəl Clinton Çində internetin sıxışdırılması ilə bağlı çıxış eləyərkən bildirib ki, internet azad olmalı və bu dəyərlər dəyişməməlidir. Bəzi ölkələrdə virtual divarlar var, Berlin divarı kimi. Amma Berlin divarı kimi virtual divarlar da söküləcək. Hillary Clinton belə deyib. Bəs görürsən, Azərbaycanda necə? İnternetə məhdudiyyət qoyulurmu? Hər halda bəziləri iki blokçu, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə deyir məhdudiyyət var. Onların həbsindən sonra internet məkanda özünü senzuranın genişləndiyini iddia edənlər də var. İnternet azadlığının məhdudlaşdırılmasını həm də qiymətlərin yüksək və internetin keyfiyyətinin aşağı olması əlaqələndirirlər. Hazırda Azərbaycanda internet istifadəçiləri əhalinin təxminən 12-13%-ni təşkil edir. İnternetə qoşulmanın 60-70% Bakıya aiddir. Regionlarda bu proses zəifdir. Hökumət hazırda internetə nəzarətin olması iddiasını rədd etsə də, internet mediasının tənzimlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır. Azərbaycanın elektron məkanında azadlıq varmı? Ülker Akif qızı danışacaq.
İnternet azadlığı Azərbaycana nisbidir. Yəni, əslində sən hər şey edə bilərsən, ancaq bir növ qeyri-müəyyənlik var ki, sən etdiyin hər hansı bir addıma görə nə ilə üzləşə bilərsən. Məsələn, ən sadə bir misal bütün dünyanın bildiyi Emin və Adnanın məsələsidir.
Əli Novruzov müstəqil və daha çox tənqidi fikirləri ilə tanınan blokçudur. Azərbaycanda hökumətin internetə birbaşa nəzarət etmədiyi fikrindədir. Yəni, əksər ölkələrdə olduğu kimi azərbaycanlıların da istənilən fikrini internetdəki sosial şəbəkələrdə və ya şəxsi yaradılmış web səhifələrdə ifadə etmək azadlığı var. Amma Əli Novruzov onda deyir ki, hazırda iki blokçunun həbsdə olması bu azadlığın çərçivəsi barədə düşünməyə əsas verir. Söz gedən blokçular Emin Abdullayev və Adnan Hacızadə ötən ilin iyulunda xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma ittihamı ilə həbs olunublar. Amma gənclər, eləcə də əksər yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həbsin onların fəaliyyəti ilə daha çox internetdə yayılan eşəyin mətbuat konfransı satirik video rolik ilə bağlı olduğunu iddia edirlər. Həmin rolikdə ölkədə insan haqlarının boğulması tənqid olunurdu. Gənclərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Vəfa Cəfərli də deyir ki, məhz gənc blokçuların bu həbsindən sonra internetdə daha çox özünü senzura genişlənməyə başladı.
Emin Adnan həbsindən sonra internetdə senzuradan çox ciddi özünə senzura yarandı. Yəni, bir tənqidi fikir yazandan sonra bir 10 nəfər sənə şəxsi privat mesaj atır ki, bunu yazma, səni də həbs eləyərlər. Bunu demə, səni də şey eləyərlər və özün də artıq qorxmağa başlayırsan. Çox adam bunu etiraf eləyib.
Vəfa Cəfərli hökumətin həm də internetə, xüsusən də domenə birbaşa çıxış imkanları olan web səhifələrə nəzarət mexanizminin olduğunu deyir.
Onlar üçün təhlükə yarada biləcək istənilən məlumatı, əgər domenə birbaşa onların çıxışı varsa bağlayırlar. Bunu bir neçə dəfə olub, məsələn, Emin Adnan.com bağlandı. Orada bütün dünyadan video petisiyalar var idi ki, harda Azərbaycan hökumətini çağırırdı. Dünya müxtəlif görüşlərində insanlar Emin Azad adına azadlıq verilsin. Bu çox ciddi bir kampaniya idi. Bu sayt bağlanıldı. Və indiyə qədər çox güclü görünür hakerlər oturub bu saytda bərpa eləmək mümkün olmur. Yəni get-gedə internet azadlıqlar da məhdudlaşdırılır.
adnanemin.com Azərbaycanda qapadılan yeganə internet saytı deyil. Bundan öncə satirik sosial-siyasi tin söhbəti ölkədə qiymətlərin kütləvi şəkildə artırılmasına etiraz olaraq yaradılan susmayaq.biz internet səhifələri də fəaliyyətlərinə qadağa qoyulanlar sırasındadır. Media eksperti, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də hesab eləyir ki, bu cür nümunələr internetin müəyyən mənada nəzarətdə saxlandığının göstəricisidir. Amma ekspertə görə insanların internet azadlıqlarının məhdudlaşdırılması bununla da bitmir.
Digər problemi internetin Azərbaycanda qiymətlərinin digər regionlara nisbətən, qonşu ölkələrə nisbətən, xüsusilə Türkiyə, Rusiya nisbətən çox bahalı olmasıdır. Bugün Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı təxminən 400 min nəfərdir deyirlər. Bu təxminən əhalinin 12-13% həcmindədir. Bu çox aşağı bir rəqəmdir. Bu səviyyədə olan internetin geniş şəkildə internet istifadəsi mövcudluğundan danışmaq olmaz. Qaldı ki, Azərbaycanda internetə qoşulmanın 60-70% sadəcə Bakı üzərindəndir. Yəni Bakıdadır, regionlarda bu proses daha da ləng gedir. İnternet sürəti regionlarda daha da zəifdir.
Ötən ilin sentyabrında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internetin qiymətinin təxminən 3 dəfəyə dək endirildiyini elan edib və bununla da ölkədə 10 manatdan bir neçə 100 manata dək internet xidmətlərinin mövcudluğunu bildirib. Nazirlik həmçinin internetin keyfiyyətinin də yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl işlər aparıldığını iddia edir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Mütəxəssisə görə aşağı salınan təkcə qiymətlər deyil, ondan da çox keyfiyyətdir.
Qiymət ilk baxışda normal görsənir, aşağı görsənir. Yəni, məsələn, görsənir ki, deyək ki, 25 manata siz 1 megabit əldə bilərsiniz və provayderin sizə verdiyi internetin sürəti də kəmlikdə sizin kompüterinizdə 1 megabit görsənəcək. Ancaq bunu internetdə olan instrumentlər vasitəsilə real olaraq ölkəndə siz görürsünüz ki, əslində bu 1 megabit deyil, ondan aşağıdır. Yəni, ya bizim monitoringimizin nəticəsi göstərir ki, bu bəzi provayderlərdə 700 kbdir, bəzilərində hətta 500-dür, bəzilərində hətta 300-400-dür. Yəni, onda buradan belə bir məntiqi nəticə alınır ki, əslində siz o 20-25 manatı 1 megabit yox, təxmini götürək ki, yarım kiloya görə verirsiniz. Yəni, 1 kiloya görə yox, yarım kiloya. Təbii ki, real qiymətlər nöqtəyi nəzərindən yanaşanda Azərbaycanda qiymət demək olar ki, bahada.
Osman Gündüz də hesab eləyir ki, internetin keyfiyyətinin çox aşağı olması insanların ondan istifadə azadlığını xeyli məhdudlaşdırır. Hökumət isə hazırda internetə nəzarətinin olması iddiasını rədd etsə də, internet mediasının tənzimlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır. Hətta bununla bağlı Avropa Şurası ilə Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının birgə müzakirələr də aparılıb. Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova görə sərhəd filan tanımayan bu sahənin tənzimlənməsi vacibdir.
İnternet öz-özünə gəzən kişi kimi bir şeydir. Heç kimdən icazə almadan, heç kimdən bir şey sormadan, heç kimin nəyisə razılığını almadan istənilən adamın həyatına da girir, evinə də girir, dövlətinin sərhədini də pozur.
Əli Həsənov deyir ki, ciddi daxili və xarici siyasət resursu olan internetin tənzimlənməsi indi bütün dünyanı düşündürür və Azərbaycan da bu sahədə tək başına addım atmaq fikrində deyil.
Biz Avropa dövlətlərinə baxırıq, onlar nə edəcək? Nə qəbul edəcək, ona müvafiq olaraq da biz hər halda müvafiq, Avropa Şurası standartlarına müvafiq biz də addımlar düşünəcəyik.
Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Koteks hesab etmir ki, internet medianın tənzimlənməsi insanların məlumat almaq hüququnu məhdudlaşdıracaq. Veronika Koteks deyir ki, tənzimlənmə deyəndə burada söhbət internet medianın necə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı standartların işlənib hazırlanmasından gedir ki, bu da sonradan üzv ölkələrə tövsiyə oluna bilər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce pul tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu O ülkeyən yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda internetin qiyməti yüksəkdir. Bir ay üçün aylıq istifadə haqqı Ermənistanda 20-40 dollardır. Ancaq bahalı xidmət hələ keyfiyyət demək deyil. Ermənilər şikayətlənir ki, internet sürətinin zəif, xidmətlərin keyfiyyətinin aşağı olması səbəbindən istədikləri saytlara daxil olmaq imkanı məhduddur. Ermənilər daha çox internetdən əyləncə məqsədi ilə istifadə edir. Xəbər informasiya saytları isə bir o qədər də populyar deyil. Ermənilər internetdə senzura olmadığını deyirlər. Senzura ilə sonuncu dəfə 2008-ci il prezident seçkilərindən sonra vidalaşdıqları fikrindədilər. Ermənistandan Lili Tarutunyan danışacaq. Reportajı Esmira Cavadova çatdırır.
Verçin Mektar Vantaskum yev hatqapes
Ermənistanda son aylar internet bumu yaşanır. Bu müddət ərzində internet xidməti təklif edən şirkətlərin sayı da artıb, rəqabəti də. Əhalinin də internetə marağı yüksəlib. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində ekspert Samvel Martirasyan bu fikirdədir. Onun hesablamasına görə bu gün Ermənistan əhalisinin təxminən 15-20% internetdən istifadə edir. Baxmayaraq ki, rəsmi rəqəmlər 6-7% göstərir.
Təəssüflər olsun ki, 15-20%-in əksəriyyəti 2-3 sosial sayta girir, onlardan biri də adına Klasnikidir. Bir çoxlar internetin yalnız bu saytdan ibarət olduğunu düşünürlər, digər saytların olduğunu təsəvvürlərinə belə gətirmirlər.
Martirasyan bunu marifləndirmə və müvafiq bilgilərin olmaması ilə əlaqələndirir.
İnsanlar bilmir ki, internetə çatlaşmaqdan başqa yararlı məlumatlar da tapmaq olar.
İnternet genişlənməkdə və qiymətlər inməkdə olsa da bu xidmət çoxları üçün bahalı əyləncədir. Üstəlik, kompüter və texnikanın qiyməti də yüksəkdir. Ermənistanın bir çox regionları üçün internet hələ də əlçatmaz olaraq qalır. Yerevan Dövlət Universitetində Mədəniyyət və Sivilizasiyanın Araşdırılması Mərkəzinin elmi işçisi Tigran Matosyan internetin qiymət və keyfiyyətinin uyğunsuzluğundan danışır. Onun fikrincə, qiymət yüksəkdir, keyfiyyət aşağı.
Bir çox qərb universitetləri bu gün internetdə öz leksiyalarını yerləşdirir və Ermənistanda ola-ola həmin saytlara daxil olmaq, materialları dinləmək mümkündür. Ancaq internetin keyfiyyəti buna imkan vermir. Tədqiqatçıların internetdən istifadə edərkən üzləşdiyi ikinci problem kitabların yükləmməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün də keyfiyyətli əlaqə tələb olunur. Ermənistanın dənizə birbaşa çıxışı yoxdur və kitabların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mənada internet qurtuluş olardı. Ancaq keyfiyyət və qiymət buna imkan vermir.
İnternetdən istifadəyə görə aylıq haqq təxminən 20-40 dollardır. Ancaq yüksək qiymət də keyfiyyətə zəmanət vermir. Əgər ciddi tədqiqatlar üçün internetin keyfiyyəti problemdirsə, Yerevan Universitetinin müəllimi Xaçik Gevirqiyanın fikrincə, tələbələrin elektron poçt və internetdən məlumat almaları üçün maniyə yoxdur. Buna baxmayaraq, müxtəlif kurslarda keçirdiyi sorğuya əsasən, qrupdakı 30 tələbədən adətən 5-i elektron poçtdan istifadə edir.
Tələbələrin kompüter olmadığından internetə çıxışı yoxdur, fikri xeyli şişirdilib. Düzdür, elə tələbələr var ki, kompüter yoxdur və elektron dünyaya daxil olmaq imkanı olmayıb. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti mobil telefonlardan internetə qoşulur. Sosial saytlardan əsasən də adına Klasnikidən istifadə edirlər. Məsələn, tələbə kompüterinin olmadığını əsas gətirərək elektron poçtunun yoxluğunu, bu səbəbdən də müəllimin göndərdiyi materialları ala bilmədiyini deyir. Ancaq eyni zamanda mobil telefon vasitəsilə adına Klasnikiyə girir və kiminsə şəkilinə qiymət verir. Bu, əlbəttə, kədərlidir.
Ermənistanda internet istifadəçilərinin çox az hissəsi informasiya saytlarından istifadə edir. Internews İctimai Təşkilatının informasiya saytının redaktoru Gixam Vardanyanın sözlərinə görə ölkənin internet məkanında nəzarət və senzura yoxdur. İnternet azadlığının məhdudlaşdırıldığı yeganə hal 2008-ci il mart hadisələrindən sonra olub.
üçün.
Mən təzyiq hiss etmirəm. Əgər bu sahədə senzura və təzyiqdən danışsa, bu hal birinci dəfə 2008-ci ildə martın 1-dən 20-sinə kimi müşahidə olunub. Həmin müddətdə saytların fəaliyyəti dayandırılıb. Həmçinin Ermənistandan bəzi saytlara giriş məhdudlaşdırılmışdı. Hətta YouTube-a giriş bağlanmışdı. Ancaq bu 20 gündə insanlara təzyiq olmayıb. Bəziləri fövqəladə vəziyyətdə belə məlumat yerləşdirməkdə davam edirdi. Ancaq hökumət onları da məsuliyyətə cəlb etmədi.
Hayastani Binakçuçan Metma Saysov.
Kixan Vardanyan xatırladır ki, 2008-ci il martın 1-də Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən narazı qalan müxalifət paytaxtda miting keçirmişdi. Hüquq mühafizə orqanları ilə toqquşmada məlum olmayan səbəblərə görə 10 nəfər ölmüşdü. İnternetdə təzyiq olunmasına gəlincə, o deyir ki, Ermənistan əhalisinin əksəriyyəti məlumatı hələ də televiziya və qəzetdən alır, internetdən yox. İnternet istifadəçilərinin çoxu isə xəbər yox, sosial şəbəkələrə üstünlük verir.
Bugün çox maraqlı tendensiya müşahidə olunur. Çoxlar evlərində interneti sadəcə Skype-a görə istifadə edir. Böyük diasporumuz var və yaxınlarla danışmaq, onları eşitmək və görmək üçün evdə internetin olması çox vacibdir.
Hayastanum interneti hetkap.
Ermənistanda internetlə bağlı inanılmaz vəziyyət yaranıb. Elektron Məzmun Assosiasiyasının direktoru Qaregin Çıqadziyan bu fikirdədir. Ermənistan kompüter proqramlarının və elektron məzmun hazırlanmasına görə regionda liderlik edir. Buna bir çox beynəlxalq mükafatlar sübutdur. Bununla belə Ermənistan internetin sürəti və yayılmasına görə qonşularından geridədir. Çıqadziyan əmindir ki, internetdə özünün milli məhsulunu artırmaqla əhalini cəlb etmək olar.
Bu, internetin ölkədə yayılması üçün ən yaxşı yoldur. Söhbət tək saytlardan yox, YouTube kimi vasitələrdən də gedir. Məsələn, BBC kimi milli radio və televiziyaların arxivi açıq ola bilər. Bu, hökumətin yerli elektron istehsalına köməyinin göstəricisidir.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəcəndə biyabıçılıq deyil, bəli çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. İndi isə keçək Gürcüstana. Gürcüstanda internet istifadəçilərinin sayı 1 milyondan çoxdur. Ancaq onların cəmi 3%-i internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Əksəriyyət əyləncəli saytlar, maşınlar, oyunlar, musiqi və filmlərə baxır. Belə hesab olunur ki, dünyanın qeyri-demokratik hissəsində məlumatlılıq səviyyəsinin artımı demokratik irəliləyişlərin qarantıdır. Bu məqsədlə inkişaf edən ölkələr bu sahəyə böyük pullar ayırır. Bəs Gürcüstanda necə? İnternet demokratik irəliləyişə təsir edibmi? Bu barədə David Çaqanova danışacaq. Reportajı Ziya Məcidli çatdırır.
Dünya üzrə statistikaya görə son 9 ildə Gürcüstanda internet istifadəçilərinin sayı 50% artıb. 2009-cu ildə isə 1 milyonu keçib. Ancaq Qafqaz Resurs Araşdırma Mərkəzinin 2 ay əvvəl nəşr etdiyi məlumata görə, Gürcüstanda internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edənlər cəmi 3%-dir. İnternetdən istifadə edirsiniz?
Bəli, tez-tez.
Nə üçün?
Əsasən filmlərə baxmaq üçün.
Bəzən film yükləyirəm, Adnoklassnikə girirəm, oyun oynayıram.
Ən çox nə məqsədlə istifadə edirsən?
Filmlərə baxıram.
Rəşid Əmoyqənəbə Sakartoloşu interneti. Gürcüstanda internetdən hansı məqsədlərlə istifadə edilir? Gürcüstanın internet bazarı haqda rəsmi məlumatı yoxdur. Bəzi beynəlxalq saytlar ölkələrdə daha çox oxunan saytların adlarını nəşr edir. Bu baxımdan əyləncə portalları Gürcüstanda üstünlük təşkil edir. Gürcü blokçu Giga Paycadze.
Kartoli blogeri Giga Paycadze.
Əgər Wikipedia kimi informasiya saytları olsaydı, gürcülərin internetdən əsasən işgüzar məlumatlar üçün istifadə etdiyini deyərdim. Ancaq burada All Movies, Travel-C, My After-C, Avoy-C-dir. Bu isə o deməkdir ki, internet Gürcüstanda əyləncə məqsədi ilə istifadə edilir.
Əyləncə xarakterli saytların populyarlığını fəal internet istifadəçiləri onların pulsuz, əl çatan, lisensiya tələb etməməsi ilə izah edir. Kommunikasiyaya Nəzarət Milli Komitəsinin məlumatına görə, Gürcüstanın internet provayderlərindən biri, Kakkazas Network, bazarın 75%-nə nəzarət edir. Öz saytında isə pulsuz, lisensiyasız xarici video və audio məhsullar yayır. Bir sıra qərb ölkələrində bu məhsulların nəinki yayılması, hətta istifadəsi də qanunsuzdur və qanunla cəza nəzərdə tutulur. Blokçu Nodar Daviturinin sözlərinə görə, səbəb keyfiyyətli məhsula tələbin olmamasıdır.
Bir qayda olaraq internetdən gənclər və yeniyetmələr istifadə edilir. Əksəriyyəti əyləncəli saytlarla maraqlanır. Bizdə əyləncə üçün olmayan saytlar, resurslar azdır.
Dünya şəbəkəsində 100 minlərlə səhifə var. Onların axtarışı müəyyən texniki və dil biliyi tələb edir. Bu hal isə kütləvi deyil. Bu vəziyyət Gürcüstanın internet məkanına ucuz və sürətli vərdişlərin daxil olmasına təkan verir. Marifləndirici ideyaların yaranması üçün vərdişlərin texniki resurslarının inkişafı Gürcüstanda hələ də qərbin qrantları hesabına həyata keçirilir. Blokçuların sayının artması buna parlaq nümunədir. Bloqlar barədə anlayışı olan jurnalistlər və digərləri heç bir nəzarət olmadan öz fikirlərini bölüşə bilirlər. Bir sıra qərbli ekspertlər Gürcüstanda internet istifadəsi zamanı beynəlxalq norma və qanunların pozulduğunu bildirir. Məsələn, Dünya Qəzet Assosiasiyasının rəhbəri Eamon Byrne hesab edir ki,
İnternet bazarında vəkil mövqeyi tutmaq rəqəmsal çivin gələcək uğurları üçün açardır. Baxmayaraq ki, bu, bugün sərfəli olmaya bilər.
Gəlirin artması qərb tərəfindən müstəqillik imkanı və siyasi təsirdən qurtuluş kimi dəyərləndirilir. Bu mənada internet ağır vəziyyətdə olan ənənəvi kivin ağır vəziyyətini yüngülləşdirmə vasitəsi kimi qəbul olunur. Bu yanaşma yeni deyil. İnternet artıq uzun müddətdir ki, müstəqillik, məlumatlıq və azadlığın qarantı hesab olunur. Məsələn, tanımış Amerika şairi John Perry Barlow istənilən dövlət ideologiyasına qarşı çıxış edənlərdən olub. Özünün bir səhifəli müstəqillik qətnaməsində bunları qeyd edib.
Mülkiyyət, ifadə, özünə məxsusluq və məzmun haqda hüquqi konsepsiyanın bizə artıq aidiyyəti yoxdur. Onlar materiyaya əsaslanıb. Burada internetdə materiya yoxdur.
Əgər qeyri-maddi internet informasiya mənbəyi kimi qəbul olunursa, dünyanın qeyri-demokratik hissəsində məlumatlıq səviyyəsinin artımı demokratik irəliləyişlərin qarantıdır. Bu məqsədlə, inkişaf edən ölkələr bu sahəyə böyük pullar ayırır. Bomba yerinə kompüterlər. Bu tendensiyanı müxtəlif cür adlandırırlar. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Məsələn, Amerikada məşhur olan Belarus alim Yevgeni Morozov bir neçə il ərzində internet və texnologiyanın keçid dövründə olan ölkələrin demokratiyasına təsirini araşdırıb. Morozov hesab edir ki, internetin əlverişlik səviyyəsinin demokratiya ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur.
Kiber utopistlər hesab edirlər ki, insanlar internetin köməklə daha fəal olurlar. Bu da onların düşdüyü konseptual tələdir. Biz kibergedonizm, kefə meyillik haqqında az işitmişik. Bu halda insanlar daha pasiv olur. Utopistlər nədəsə hesab edirlər ki, internet dəyişikliklərinin katalizatoru olacaq. Bu da gəncliyi fəallığa sövgələyəcək. Hərçənd reallıqda internet həm də pornoqrafiyanı yükləməklə vaxt keçirən həmin gəncliyi otaqlarda bağlaya bilər. Odur ki, fəallar yerinə internetin cirovları yarana bilər. Onlar da yalnız Warcraft oyunu zamanı fəallaşır.
Əyləncə saytların populyarlığı reallıqla necə uzlaşır, bu barədə danışma alətə izdir. Birinci onu demək olar ki, bugün Gürcüstanda internet nisbətən azad məkandır. Bu məkanda istehlakçı ənənəvi kimin diqqətindən kənarda qalan informasiya ilə tanış ola bilir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın. Müzik